Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 8. mart kojeg obilježavaju sljedeći naslovi. Poreski obveznici u Crnoj Gori, odnosno njeni građani, platit će preko 12 miliona eura odštete biznismenu Acu Đukanoviću, bratu premijera Đukanovića. Nezavisni kandidat Rade Bojević gotovo bez šansi da prikupi dovoljno potpisa podrške za učešće na predsjedničkim izborima. Dan objavio da je DPS u birački spisak upisivala i osobe koje glasaju u Bosni i Hercegovini. Procenat aflatoksina u mlijeku iz Srbije alarmantan, pokazala analiza u Holandiji. U svijetu se obilježava 8. mart, Dan žena. I sadržaja emisije, sve izvjesnije da će na predsjedničkim izborima snage odmjeriti Filip Ujanović i Miodrag Lekić, jer potencijalni treći kandidat Rade Bojević gotovo da nema šanse da prikupi dovoljan broj glasova za učešće u izbornoj trci.
Zato će oni građani koji budu birali između Ujanovića i Lekića biti pred suštinskim pogrešnim izborom. Ako pobijedi gospodin Ujanović, to neće biti zbog toga što je on bolji od Lekića, već samo zato što se Lekić našao u pogrešnom društvu i što je Vujanović kandidat jednog nadmoćnog, ali oronulog režima.
Na dan žena ponovo u prvi plan izbija staro pitanje zašto ih u crnogorskoj politici nema više. Ljerku Dragičević iz Hrvatske građanske inicijative pitali smo kada će Crna Gora dobiti prvu ženu na mjestu premijera ili šefa države.
To će malo teže ići, treba svaka žena ponaosob da se svijesti. E to kad se žene potpuno svijeste, a ja mislim da to vrlo brzo ide.
Crnogorski pisac Novog talasa Ognjen Spahić predstavio se juče beogradskoj publici. Spahić između ostalo govori o tome koliko je crnogorska zbilja inspirativna za pisca.
Mislim da je svaka književnost angažovana književnost, ali ja tu nemam nikakav ono književni ili ti politički statement. Jednostavno mi je važno da u sebi ogolim onu strast koja se tiče isključivo pisanja i proizvodnje književnog teksta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poreski obveznici u Crnoj Gori isplatit će preko 12 miliona eura odštete biznismenu Acu Đukanoviću, bratu crnogorskog premijera Mila Đukanovića, jer država nije ispoštovala ugovor o kupovini zemljišta u podgoričkom naselju Momišići. Riječ je o zgradi u kojoj se nalaze šalteri i kancelarije Ministarstva unutrašnjih poslova u sklopu nekadašnje policijske zgrade zvane Limenka. Sudija Osnovnog suda Natalija Boričić presudom je obavezala Crnu Goru, odnosno njene građane, da premijerovom bratu isplate nešto više od 9 miliona eura sa kamatama za izgubljenu dobit, ali i razliku u cijeni spornog zemljišta na dan zaključenja i dan raskida ugovora. Građani opštinama Nikšić i Andrijevica sutra će birati odbornike za opštinske skupštine. Pravo glasa u Nikšiću ima nešto preko 57.000 građana, a u Andrijevici oko 4.000. Za predsjedničke izbore u Crnoj Gori u biračkom spisku opštine Pljevlja upisano je 37 osoba koje biračko pravo ostvaruju u Bosni i Hercegovini, piše Dnevnik Dan. Dokument koji sadrži podatke o tim osobama dostavljen je iz Pljevlja 4. marta Centrali Demokratske partije socijalista u Podgorici. Direktor holandske laboratorije Rikvit Wageningen, u kojoj je rađena superanaliza mlijeka Robert van Gorkom, izjavio je za srbijanski Blitz da se prema njihovom protokolu svi uzorci u kojima nivo aflatoksina prelazi limite propisane u Europskoj uniji kvalifikuju kao alarmantni, što je slučaj i sa uzorcima iz Srbije. Jedina referentna laboratorija Europske unije ustanovila je da od 48 ispitanih uzoraka 33 prelaze granicu europskog standarda od 0,05 mikrograma aflatoksina M1 po litru mlijeka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Tijelo Huga Čaveza bit će balzamirano i izloženo u staklenom kovčegu kao Lenjinovo, saopštio je privremeni predsjednik Venezuele Nicolas Maduro. Najava je stigla uoči za petak zakazanog pogreba pokojnog predsjednika. Sjeverna Koreja objavila je da prekida sve sporazume o primirju s Južnom Korejom te ukida vruću telefonsku liniju sa južnim susjedom. Pjongjang je to objavio pošto je Savjet bezbjednosti UN-a jednoglasno prihvatio rezoluciju o pooštravanju sankcija Sjevernoj Koreji nakon novog nuklearnog eksperimenta. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da apsolutno nema govora da će Rusija poručiti sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu da se povuče. Lavrov je za BBC rekao da Rusija nije dio igre promjene režima. Glavna opoziciona grupa Sirijski nacionalni savjet već dugo vremena insistira na tome da predsjednik Bašar al-Asad mora da se povuče, kao i Zapad. U svijetu se obilježava 8. mart, dan žena, kako bi se ukazalo na ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog pola. Taj dan ustanovljen je za praznik na inicijativu liderke ženskog radničkog pokreta Klare Cetkin na drugoj međunarodnoj konferenciji žena socijaliste u Kopenhagenu 8. marta daleke 1910. godine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Gotovo uoči svakih izbora u Crnoj Gori otvara se priča o sumnjivim i nepravilnim biračkim spiskovima. Tako današnji list dana otkriva kako je u Pljevljima upisano 37 osoba koje sa istim imenima i prezimenima i matičnim brojevima paralelno glasaju i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini. Kako je moguće da zemlja sa 600.000 stanovnika to pitanje još nije uspjela da riješi, nego uvijek postoje dubioze koje su političkim taborima povod da postave pitanje regularnosti izbora? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Zloupotreba u biračkom spisku tema je koju u Crnoj Gori aktualizuju svaki novi izbori. Naprasno upisani, naprasno izbrisani, sumnjivi, dupli, fantomski, odnosno nepostojeći glasači, najčešće se pominju kao mahinacije u režiji vladajuće partije, ali i opozicije, zavisno toga ko je na vlasti u opštini koja uređuje biračke spiskove. U čemu je glavni problem i kako riješiti to pitanje koje za zemlju sa oko 500.000 glasača ne bi trebalo da bude teško? Za Milicu Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju odgovor je u Zakonu o registru prebivališta i boravišta, odnosno o činjenici da je određeni broj crnogorskih državljana prijavljen u Crnoj Gori, iako u njoj ne živi.
Da bi neko mogao da ostvari svoje biračko pravo, to podrazumijeva da on određeno vrijeme živi na određenom mjestu gdje ima registrovano prebivalište. Međutim, ono što mi znamo, čega smo svjesni unazad nekoliko izbornih ciklusa, da ima dosta crnogorskih državljana koji već dugo vremena žive negdje u bližem ili daljem okruženju, ali i dalje se nalaze u registru prebivališta u Crnoj Gori i neki od njih i dolaze i glasaju na izborima. Dakle, to je problem i nije problem konkretno izbora i biračkog spiska, nego više službenih evidencija i registara, i problem koji će ova država vjerojatno u nekom narednom periodu morati da riješi.
Na činjenicu o velikom broju lažnih prijava crnogorskih državljana koji otvaraju prostor za zloupotrebe, kao što su bili slučajevi da neko drugi glasa umjesto njih, ukazuje i Zlatko Vujović iz Centra za monitoring. Probleme u ažuriranju biračkih spiskova generiše i korištenje jedinstvenog biračkog spiska koji kombinuje podatke iz lokalnih samouprava, a koji se samo tehnički kontrolišu na nivou Ministarstva za informacijono društvo. Zato je rješenje u centralnom biračkom spisku koje bi vodilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Jer bi se na taj način objedinile sve baze sa kojima država raspolaže. Prije svega tu mislim na baze u kojima se drže podaci ličnih karata i drugih dokumenata, i iz prostog razloga što sadašnji sistem biračkog spiska preuzima podatke iz registra ličnih karata. Ako bi se sve to objedinilo na jedno, imali bi jednu adresu koja bi bila odgovorna za kvalitet podatak u biračkom spisku. S obzirom da je Crna Gora veoma mala, ne vidim smisao za tolikim stepenom decentralizacije u kojim opštine imaju gotovo ključnu ulogu u ažuriranju tih podataka.
Postoji li jednostavan recept, prekopiran od drugih zemalja, koji bi omogućio da se pitanje ispravnosti i ažurnosti biračkih spiskova, koji su stalno podložni promjenama, u Crnoj Gori konačno riješi? Šta kaže Milica Kovačević?
Ne znam, neki alternativni model koji bi mogao da bude jednostavniji i prihvaćeniji od ovoga, prosto čini mi se da je jedini recept da se zapravo uvede neka pojačana kontrola i da se ti registri prebivališta češće provjeravaju, češće čiste, pročišćavaju za onih koji više ne žive odnosno ne prebivaju u crnogorskim opštinama.
Zlatko Vujović pak naglašava da će se pitanje nepravilnosti biračkih spiskova u Crnoj Gori potencirati sve dok ne bude postojala politička volja da se ono riješi.
Ukoliko postoji dovoljno jaka politička volja, ovaj problem se može riješiti u roku 6 mjeseci bez ikakvih nekih značajnih tehničkih zahtjeva. Samim time što je Crna Gora uvela biometrijska dokumenta, samim okončanjem toga procesa država raspolaže svim relevantnim podacima o svojim državljanima. Korištenjem tako ažuriranih baza podataka mi bismo imali veoma precizan birački spisak. Znači, potrebno je malo više političke volje i jednostavno sistem urediti da efikasno funkcioniše. Važno je isključiti opštine iz svega ovoga i jednostavno centralizovati kompletan sistem na nivou vlade, odnosno nadležnog ministarstva.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Nakon današnjeg obraćanja javnosti predstavnika van parlamentarne Pravedne Crne Gore, koja ima velike teškoće sa prikupljanjem potpisa podrške kandidaturi njegovog, odnosno njihovog predsjednika Rada Bojovića, postalo je sasvim izvjesno da će se na predsjedničkim izborima, koji će biti održani 7. aprila, sudariti samo dva kandidata, vladajuće Demokratske partije socijalista Filip Vujanović i opozicionog Demokratskog fronta Miodrag Lekić. U Pravednoj smatraju da su tako pred građane Crne Gore stavljena dva pogrešna izbora. Slušamo je sada Krcića.
Ostalo je još 10 dana do kraja roka za prikupljanje potpisa i sada je već očigledno da su minimalne šanse da će preskočiti tu prepreku koja je napravljena po nedemokratskoj i partijskoj mjeri, rekao je predsjednik van parlamentarne Pravedne Crne Gore Rade Bojović tokom današnjeg obraćanja javnosti, na kom je objavljen podatak da je do sada od potrebnih 7000 skupljeno samo nešto više od 1900 potpisa. Tužna je činjenica da je u ovoj predsjedničkoj kampanji Crna Gora svedena na dvije mutne politike i dva po mnogo čemu sporna kandidata, kaže lider Pravedne Rade Bojović.
Zato će oni građani koji budu birali između Vujanovića i Lekića biti pred suštinskim pogrešnim izborom. Ako pobijedi gospodin Vujanović, to neće biti zbog toga što je on bolji od Lekića, već samo zato što se Lekić našao u pogrešnom društvu i što je Vujanović kandidat jednog nadmoćnog, ali oronulog režima. S druge strane, ako pobijedi gospodin Lekić, to neće značiti da je pobijedila bolja politika, već to bi bio pokazatelj ispravne ogorčenosti građana zbog jedne osione, prevrtljive i nepravedne vlasti.
Uslov od skoro 8000 potpisa za predsjedničku kandidaturu je, imajući u vidu ukupan broj stanovnika, odnosno birača u Crnoj Gori, gotovo nevjerovatan, rekao je član izvršnog odbora Pravedne Branko Baletić, navodeći primjer iz susjedne Srbije, koja, kako je rekao, ima 10 puta više i stanovnika i birača, a cenzus viši za samo nešto preko 2000, i to ne potpisa prikupljenih direktnim dolaskom birača u izbornu komisiju, već ih partije ili nezavisni kandidati prikupljaju i potom deponuju u sud.
Ako se ovaj princip od 1,5% glasača proglašava evropskim, ja u to ne vjerujem iz prostog razloga, jer bi neke mnogoljudnije evropske zemlje, na primjer Nemačka ili Poljska, mogle da imaju po 900.000 ljudi koji bi morali da odu, da se prvo negde prijave dajući svoje kompletne podatke, da bi uopšte stekli pravo da glasaju. To pokazuje kolika je besmislica, ali ta cifra nije slučajno odabrana. To je odbrana partitokratske države.
Član izvršnog odbora Pravedne Branko Baletić se osvrnuo na demokratsku širokogrudost koja ne postoji u crnogorskim partijama, koje su kreiranjem sadašnjih uslova za predsjedničku kandidaturu onemogućili svakog ko iza sebe nema razrađenu partijsku mašineriju.
Problem je u tome što vi naravno možete glasati za koga god hoćete od ovih kandidata, ali ste morali, i kandidat vladajuće partije i kandidat opozicije, morali su zapravo da podrže nezavisne kandidature, ne samo Bojovića, nego možda se pojavili i drugi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Povodom 8. marta Međunarodnog dana žena u Crnogorskom parlamentu su predstavnice političkih i civilnih organizacija postavljale pitanja članovima vlade Crne Gore o statusu, mogućnostima i emancipaciji cjelokupnog društva u oblasti rodne ravnopravnosti. Generalno, status žena u Crnoj Gori je i dalje nezadovoljavajući u gotovo svim oblastima, od društvenog statusa, financijskih mogućnosti, a suočavaju se i sa raznim oblicima nasilja, izvještava Srđan Janković.
U gotovo svakom segmentu u Crnoj Gori postoji diskriminacija i rodna neravnopravnost. U manjoj mjeri u oblasti obrazovanja i zdravstvene zaštite, ali u većoj mjeri žene su neravnopravnije u financijskoj oblasti, tržištu rada i poslovnoj politici. Ovo je između ostalog konstatovao potpredsjednik parlamenta Branko Radulović obraćajući se predstavnicama političkog i civilnog društva. Kada je riječ o financijskoj nezavisnosti žena, Crna Gora mnogo lošije stoji u odnosu na zapadne zemlje.
Da u stotinu milionera ili milijardera, u Americi su samo 3% žene. U Crnoj Gori sigurno 0,0%. Ukoliko, pošto nemamo i vojinski karton, možda nema slučaja da neki tajkun ili neki bogataš prebači sve to na ženino ime, kao ono što je uradio onaj tajkun iz Rožaja kada je on uteka, a žena mu zatvor.
8. mart je dan koji podsjeća da žene i muškarci nisu ravnopravni, a koji bi trebalo jednog dana slaviti kao dan sjećanja na nepravde, rekla je Nada Drobnjak, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost, koja je konstatovala da je 8. mart obilježavanje ženske borbe za emancipaciju, ravnopravnost i mir.
Ali 8. mart je dan kad moramo nabrojati oblasti koje postojanjem predrasuda, stereotipa, moram reći i licemjerja, običajnog prava, opstaju kao prostor društvene nepravde, kao prostor u kome su žene još uvijek diskriminisane. To su nasilje nad ženama i nasilje u porodici, diskriminacija na radnom mjestu, posjedovanje, odnosno neposjedovanje pokretne i nepokretne imovine, niska ženska politička zastupljenost u institucijama i pritisak konzervativnih krugova na ženska ljudska prava i slobode.
Vladinim zvaničnicima se između ostalih obratila Vida Ivanović, koja je ukazala na direktnu diskriminaciju u oblasti stručnog usavršavanja koji njoj nije omogućen.
Ja sam kao visoko obrazovana osoba, pravnica po struci, već godinama na zavodu, na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, bez ikakve šanse i nade za određivanje makar pripravničkog staža. Ja se ovim postupkom osjećam jako diskriminisano, kao žena, kao majka troje dece, kao ravnopravni član ovoga društva, kao intelektualni potencijal.
Potpredsjednik vlade Vujica Lazović je ocijenio da u vladinom projektu stručnog osposobljavanja nije bilo nikakve diskriminacije.
Tu nije bilo nikakve diskriminacije u pogledu političkog opredeljenja ili bilo kakvog drugog opredeljenja, i to najbolje mogu potvrditi svi oni koji su dobili u mogućnost.
Ekonomski status žena Romkinja potencirala je Fana Delija.
Koje je mjere vlada Crne Gore preuzela i koja će preduzeti na unapređenje ekonomsko osnaživanje žena Romkinja i Kipćanki, njihovo učešće u politički život i odlučivanje?
Ministar rada Suad Numanović.
Ostvaren je vidan napredak, ali jasno prepoznat izazovi pune socijalne inkluzije ove populacije.
Vlada godinama unazad u svojim planovima naglašava rodnu ravnopravnost, organizuje niz seminara, okruglih stolova, kampanja u suzbijanju neravnopravnosti, a o dosadašnjim rezultatima govori Aferdita Pelingu.
Ovo se radi godinama, decenijama i nije baš dalo neke zadovoljavajuće rezultate. Ako su kampanje osnaživanja žena kako da se izbore za što veće učešće dale ovaj rezultat, zar ne bi trebalo probati u tom senzibiliziranju uključiti muškarce, upravo one koji su na pozicijama odlučivanja?
U Evropskoj uniji danas je deplasirana priča o tome da su žene slabe i nemoćne. Žene se doživljavaju kao pokretač ekonomskog razvoja, a njihovo ekonomsko osnaživanje doživljava se kao put za izlazak iz ekonomske krize, čulo se između ostalog na sjednici ženskog parlamenta. U Crnoj Gori je situacija još uvijek drugačija. Dragica Sekulić, pomoćnica ministra ekonomije, je saopštila da na osnovu analiza kredita i bespovratnih sredstava mali broj žena je iskoristio tu mogućnost, a one koje su iskoristile kredite uglavnom su novac prosljeđivale muževima.
Poražavajuća je činjenica da je veliki broj žena koji uopšte iskoristilo tu mogućnost u stvari bile su dobro pokriće svojim muževima ili muškim članovima svoje porodice, kako bi na način što bi prikazali žene kao nosioce projekta dobili povoljnija sredstva.
Učešće žena u crnogorskom parlamentu je trenutno nešto više od 17%. Iako je taj procenat najveći u istoriji crnogorskog parlamentarizma i veći za 50% u odnosu na prethodni saziv, učešće žena je daleko od evropskog standarda. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Žena u Crnoj Gori nema ni trećinu na mjestima političkog odlučivanja. U državnim i lokalnim institucijama još nije usvojen rodno senzitivan jezik, a najmanje je žena na profitabilnim mjestima rukovođenja velikim preduzećima ili kompanijama. Jedina partija u Crnoj Gori koja ima na svom čelu ženu je Hrvatska građanska inicijativa, a njena poslanica Ljerka Dragičević naša je sagovornica u prilogu Jasne Vukićević.
Direktorski cvijet zaposlenicama ne prikriva realnost da je malo žena na rukovodećim pozicijama, a osmomartovski poklon je da ih je malo i na mjestima odlučivanja, čime se Crna Gora odliče polovine svog ljudskog kapaciteta. Iako sa usvojenim konvencijama, preporukama, administrativnim procedurama, u Crnoj Gori žena još uvijek rade više za manje novca.
Sve je uvijek bilo na ženi i sada je na ženi.
Ljerka Dragičević je članica Skupštinskog odbora za ravnopravnost polova, uz čijih 10 predstavnica je samo jedan muškog pola. Dragičević podsjeća na brojne usvojene propise o ravnopravnosti polova koji se međutim sporo primjenjuju. Još sporije žene dobijaju prostor za svoju financijsku održivost, bez koje nema ni slobode. Pozitivnih primjera ipak ima.
Meni su simpatične žene iz Ostrosa, žene iz Bihora gore sa sjevera. One su pokrenule sve pri ovu poljoprivrednu proizvodnju i izuzetno dobro rade. Jedino sad je pitanje baš gospodinu potpredsjedniku vlade Lazoviću, zašto još uvijek im nije došao internet, jer kažu ove iz Ostrosa preko interneta bi ipak mogle bolje prodavati. Vidite li kolika je to emancipacija? Nevjerovatno. Žena vrlo brzo prima novo. Sve ono što je dobro.
A kad će Crna Gora primiti ideju i u stvarnosti je realizovati da recimo žena bude na čelu vlade, na mjestu predsjednika i sl.
To će malo teže ići, dok treba svaka žena ponaosob da se osvijesti. I kad ona se osvijesti, kad bude znala da ona ne mora da trpi nešto što nije normalno, to kad se žene potpuno osvijeste, a ja mislim da to vrlo brzo ide.
Prisjećamo se neobične diplomatske iskrenosti bivšeg evropskog predstavnika u Crnoj Gori, Nicole Bertolinija, koji je jednom prilikom rekao da je dugo živio u Južnoj Africi, zemlji mačista u kojoj su, citat, muškarci iznad žena, ali kada sam došao u Crnu Goru vidio sam da je ovdje to čak izraženije. Završen citat. Zato 8. mart ne mora biti samo nametnuta obaveza darivanja, već i prilika za gest suštinskog razumijevanja među ljudima bez obzira na pol. Na primjer, kroz dobrotvorne svrhe, kaže Dragičević.
Mi smo u odboru za rodnu ravnopravnost odlučili smo da sad nemamo nikakvih poklona, da te pare što mislimo dati za poklone damo da se kupi jedan aparat za palačinke za djecu iz ustanove 4. jul, to su djeca sa posebnim potrebama, ima ih koja budu tamo, žive, a ima ih koja dolaze dnevno, ali uglavnom svima fali slatkoga. Ja sam rekla čak i mojima kući, ovaj 8. mart nikome ništa, sve ide u dobrotvorne svrhe, čula sam za nekog dečka iz bara da je bolestan, pa tamo uplatiti, ima uvijek da se da.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nastavku svijet. Tijelo Huga Čaveza bit će balzamirano i izloženo u staklenom kovčegu kao Lenjinovo, saopštio je privremeni predsjednik Venezuele Nicolas Maduro. Najava je stigla uoči za dana zakazanog pogreba pokojnog predsjednika.
Nicolas Maduro objavio je planove na koji će način Chavez vječno ostati. Želim cijelom svijetu saopštiti, odlučeno je da se tijelo komandanta balzamira i tako vječno ostaje ljudima koji će ga posjećivati, baš kao što se to čini u muzeju Ho Chi Mina, Lenina i Mao Tse-tunga. Tijelo našeg vrhovnog zapovjednika biće izloženo u muzeju revolucije, tako da ga narod zauvijek ima prisutno. Tijelo Huga Chaveza biće izloženo na Vojnoj akademiji još 7 dana. Na komemoraciji su prisutni deseci svjetskih lidera, Chavezovih bliskih prijatelja, poput bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka i iranskog predsjednika Mahmuda Ahmadinejada. Bio je drag prijatelj svih zemalja svijeta. Njegov je gubitak za nas jako bolan. Izgubili smo dragog prijatelja, revolucionara i lidera. Osjećam se kao da je otišao dio mene. Sjedinjene Američke Države, koje su stalno bile na udaru kritike pokojnog predsjednika, u Karakasu poslale delegaciju sastavljenu od parlamentarnih zastupnika i od pravnika poslova Američke ambasade u Venecueli. Glasnogovornica State Departmenta Victoria Nuland. Vjerujemo da narod Venecuele zaslužuje mogućnost da sljedećeg predsjednika izabere demokratski i što je još važnije, da institucije vlasti mogu funkcionirati neovisno i transparentno, a sve u cilju osiguravanja slobode izražavanja. Diosdado Cabello, predsjednik Venecuelanske skupštine, izjavio je da će Maduro i službeno danas postati privremeni predsjednik. Još uvijek nije jasno kad bi se mogli održati izbori za novoga lidera. Socijalista Hugo Chavez predvodio je Venecuelu 14 godina. Njegova smrt u dobi od 58 nakon nekoliko operacija raka objavljena je u utorak ove sedmice.
Slobodna Evropa, .org.
U nastavku kultura, podgorički pisac Ognjan Spahić, jedan od predstavnika novog talasa crnogorske književnosti, predstavio se juče beogradskoj publici u galeriji Artget, gdje je između ostalog govorio o svojoj prozi, književnoj sceni na prostoru bivše Jugoslavije, te o jeziku kao granici koju stalno treba prelaziti. Izvještava Ljudmila Cvetković.
Njih programa predstavlja pre svega izazov za pisca, jer ga suočava sa nepreglednošću slobodnog vremena.
Okruženje u kojem boravite uvijek donosi neku novu energiju, kao neka satisfakcija realnosti koja se nudi ono, svakodnevnim događajima u malim stvarima, nešto što vam može činiti zadovoljstvo i dati vam razloga da se osjećate ugodno u sve ono lične, ne znam, probleme, paranoje i ludila vam koja preživljavate.
Zajedno sa Balšom Brkovićem i Andrejom Nikolaidisom, kritika je Spahića svrstala među nosioce nove književne poetike u Crnoj Gori. Radnja njegovog romana Prvenca, ovenčanog između ostalog prestižnom regionalnom nagradom Meša Selimović, smeštena je u Rumuniju krajem 80. godina prošlog veka. Priča knjige Hansenova djeca prati 12 leproznih bolesnika smeštenih ili bolje rečeno odstranjenih iz civilizacije u posljednjem evropskom leprozorijumu. Za postojanje tog mesta Spahić je, kako kaže, saznao u štampi, no umjesto dubljih istraživanja tokom dvomesečnog pisanja romana, prepustio se mašti. To nas je ponukalo da ga upitamo koliko je crnogorska svakodnevica inspirativna za pisce.
Crnogorsko stvarno što se nisam bavio, sam kroz neke fantastične književne ulomke koje sam ranije ono pisao. Stvarnost kao stvarnost, ono, to se mora živjeti svaki dan, ono. A ja pokušavam da pišem svaki dan. Mislim da je svaka književnost angažovana književnost, ali ja tu nemam nikakav ono književni ili ti politički statement. Jednostavno mi je važno da u sebi ogolim onu strast koja se tiče isključivo pisanja i proizvodnje književnog teksta.
Podgorički pisac je četvrti gost Krokodilovog rezidencijalnog programa. Pre njega Beograd su posjetile hrvatske spisateljice Tea Tulić i Daša Drndić, te bosansko-hercegovački pisac Faruk Šehić. Cilj je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, osnivač ovog književnog programa Vladimir Arsenijević, da se kroz susrete uspostave međusobne veze između pisaca i čitalaca.
Svakome je neophodno da na neki način tu komunikaciju proširi i da obezbi sebi nešto veći prostor i nešto više svežeg vazduha, jel, ovaj, unutar, opet prostora unutar koga će se osjećati srazmerno domaće. Kada srpski pisac ode u Hrvatsku ili Crnu Goru ili obratno, to zapravo ipak nije isto kao kada ode u Italiju i, ne znam, Portugal.
Da je jezik spona između književnika i čitalaca na postjugoslovenskom prostoru, slaže se Spahić, koji sebe u šali zove jezičkim anarhistom.
Držim legitimnim to što se sva ovaj naš jezik ono postoji podijeljen u 4 različita termina, ali ja to ne znam, smatram ono apsolutno jednim jezikom i to bogatstvo me uvijek uzbuđuje, tako da u svojim ono tekstovima, znači kradem, ne kradem, nego uzimam ono što je moje, znači bilo iz ono iz srpskog i hrvatskog ili bosansko, kad govorimo o dijalektima, jel ono, kogod me ne razumije, taj samo laže. Ono.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I još jednom naslovi dana. Poreski obveznici u Crnoj Gori, odnosno njeni građani, platit će preko 12 miliona eura odštete biznismenu Acu Đukanoviću, bratu premijera Mila Đukanovića. Nezavisni kandidat Rade Bojović gotovo bez šanse da prikupi dovoljno potpisa podrške za učešće na predsjedničkim izborima. Dnevnik dan objavio da je DPS u birački spisak Crne Gore upisivala i osobe koje glasaju u Bosni i Hercegovini. Procenat aflatoksina u mlijeku iz Srbije je alarmantan, pokazala analiza u Holandiji. U svijetu se obilježava 8. mart, Dan žena. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.